Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, eteryje laida Kas rūpi jauniems. Ši laida skirta visiems žmonėms, kurie save laiko jaunais. Tai gali būti įvairių amžių žmonės, bet ir tikriausiai, kurie jaučiasi jauni ir maždaug atitaiko į tą jaunų žmonių gyvenimo tarpsnį. Tai lieka jums apsispręsti, ar jūs jau jauni ar ne. O čia su jumis kartu šį laiką leidžia du žmogeliukai. Tai yra Mantvydas.
Garbė Jėzui Kristui.
Ir kunigas Andrius. Tai čia šitas balsas, kurį girdite. Tai jo, ir popiežius Pranciškus čia neseniai rašė jaunimui tokią laišką ir bažnyčios dokumentą atliepiant sinodui ir jisai išreiškė tokią labai įdomią mintį. Jis sako, Dievas yra amžinai jaunas. Dievas niekada nepasensta, Dievas niekada nemiršta, nors kai kurie autoriai kas čia 20 amžiaus aušroj bandė paskelbti, bet Dievas yra visada jaunas. Ir netgi ir senyvo žmogaus jau gyvenimą pragyvenusio širdyje ir sieloje, kada gyvena šventoji dvasia, jog žmogus būna gyvas, jaunas, entuziastingas. Ir lygiai taip pat žmogus gali būti visai jauno amžiaus ir jau tokio nusenusio, su visa pagarba, nusenusio būdo ir nuostatų ir įsitikinimų, kad iš tikrųjų, žmogui tada, bet gal tiesiog per tuos atradimus būna ir po to, kažkaip vystosi tas gyvenimas ir atradimuose, po to keičiasi dalykai. Kaip tu, Mantvydai, gal turi kokių gudrių, įdomių ar dar kokių klausimų paruošęs?
Aš eilinis įgi, taip sakant, kreipiausi į publikos pagalbą būtent šiam vakarui, nes neprisiniausiai buvo keletas diskusijų. Vis tiek, kadangi esame jauni, ne tik vaikai, bet ir vyresni, tai man dažnai tenka bendrauti su šeimomis. Ir tiesiog šeimoms labai dažnai kyla klausimai būtent jų santykių prasmė, esmė ir pagrindas kažkoks, tai būtent religijoje. Ir ko gero sudėtingiausi epizodai, tai būna ko gero santoka, taip, ir vaiko jau paruošimas tam katalikiškam gyvenimui. Kas paskutiniu metu ko gero truputėlį kinta, palyginus su tuo, ką mes galėjom matyti prieš kokią 30 metų, dar prieš 40 metų ir daugiau, kuomet vaikai buvo iš tikrųjų pačių tėvų noriai vedami ir į bažnyčią, ir būtent prie pirmos, tarkim, pirmą kat komuniją priimti ir visomis pakopomis lipti viršų. Šiais laikais truputėlį viskas yra pasikeitę, ko gero, nes ir pati santokos prasmė kažkiek yra pasikeitusi. Dažnai žmonės tiesiog blogai įvertina tą santoką. Jie skubinasi sudaryti tą santoką, o paskui ieško būdų, kaip ją nutraukti. Taip daugmaž, toks gaunasi taip, kad žmogus atsikrausto gyventi namą, o paskui pradeda statyti namą. tokia kažkokia prasmė gaunasi. Ir klausimas būtent susijęs su tokia tema. Viena pora, nesutokusi bažnyčioje, labai norėjo pakrikštyti vaiką. Ir taip gausi, kad viena bažnyčia, tiksliau, vienas kunigas atsisakė tai daryti. Kaži, kaip jūs manote, kaip tai, ar tai turėtų būti kažkokia priežastis, būtent, kad žmonės, tėvas su motina, nesusituokęs bažnyčioje, ar ne?
Pirmiausia, pagal bažnyčios mokymą, tėvai, nesvarbu, kokia vaikas yra dovana ir jis yra atviras priimti Dievo vaikui tai vaikystės malonę. Visokiais atvejais, visokiais būdais atėjęs į gyvenimą. Žmogaus gyvybė, naujai atsiradęs gyvas tikras žmogus, yra vertybė ir nedvejodama, neišskiriama, kad reiškia gimęs santokoj bažnytiniai ar nebažnytiniai vaikas tarytum prastesnis ar neprastesnis dvasinė ar žmogiška prasme ar dar ką nors. Vaikui, vaiko atžvilgiu jo vertės ir jo rūmo atžvilgiu yra, ne, nėra keliamas klausimas. Kyla klausimas, kodėl kunigas neatsisakė pakrikštyti vaiką. Galbūt buvo ir kitų priežasčių. Galbūt tėvai vėl kažkokių klausimų turėjo, ar ne, ir visokių, na, idėjų turi kartais atsineša ir dažniausiai tai susiję su krikštatėviais. Nes užtenka, kad būtų tikintys, praktikuojantys, bažnytinėje santukoje gyvenantys krikštatėviai, ar jeigu dviejų nėra, bent vienas. Bent vienas, kuris užtenka vieno krikštatėvo arba krikštamotės. Ir tada jau, kaip sakyt, galiojančiai galima priimti krikšto sakramentą, koks be būtų tėvų ten santykis su bažnyčia vienas ar kitas, bet tie tėvai turi norėti vaikui krikščioniško krikšto, katalikiško krikšto su sąmoningumu, kas tai yra. Ir iš praktikos, kaip atsitinka, kad tėvai, kurie yra tos racijos, kad kartais geriau patarti, žinai, gal neskubėkit su krikštu, kai kuriais atvejais. Nes jeigu, nu, vaikas grinai, nu, sakykim, taip, na, nekrikščioniškoj santokoj, ne, kurioj be maž priešingai bažnyčios mokymui daugelis dalykų vyksta, ir dabar vaikas sutvarkomas visą, kas reikalinga, ir tarytum, nu, kartais būna tokio bemaž, nenoriu maišyti to, kad čia krikštas kažkokio, nereikia krikštis. Žinoma, jeigu tėvai nori kiekvieną vaiką krikštyti, neišvengiamai, tai yra neapriepiama Dievo malonė, ir jokių, nei vienam jinai neturi būti atsakyta. Bet, vat, vėlgi tėvų požiūris. Vieni galbūt, nu, kodėl krikštija, kad vaikas sveikas būtų, kad jam sektųsi gyvenime, kad dar kažką. Bet iš tikrųjų šitas krikštas, būtent krikštas, ar vaiko, ar suaugusio, jeigu Velyknakčio liturgijoje, kurie dalyvavote ir matėte krikštus, su kokia atsakomybė, tai yra pasinerimos į Kristaus slėpinį, jo mirties ir prisikėlimo dalyvavimą dieviškajame gyvenime. Tai yra susivienijimas su Dievu, kurį Dievas mums padovanoja per Jėzų Kristų. Tai yra įsijungimas į bažnyčią, dangaus ir žemės. Tai yra visų šventosios dvasios, amžinosios Dievo dvasios suteikimas, kaip tos, kuri mus padaro Dievo vaikais ir įsūniais. Ir tiek mažam vaikui, tiek suaugusiam šita malonė yra neapriepiama ir ta pati. Ir tėvams paprastai daroma ir kursai, ir krikštatėvams, ir parapijuose, kad pasiruošt sąmoningai suvokti tą svorį ir tą svarbą šito sakramento. Tai va, tai nežinau, kas buvo
tai,
su tais
tėvais. Ta istorija, aš ir taip jau nenorėjau įsiterpti šitą kalbą, pasibaigė to, kad kitoje bažnyčioje buvo tas vaikas pakrikštytas. Bet tiesiog man irgi to istorijoje iškilo labai paprastas klausimas, kadangi tėvai, kaip ir, kaip supratau, nėra labai tikintys. Tai man dažnai susidaro toks įspūdis, kad kaip nuo seno yra įprasta pas mus sakyti, ai, man jau vis tiek blogai viskas čia bus, tai bent jau vaiką pakrikštysiu, bent jis bus laimingas. Mhm. Bet tada klausimas vėlgi, kaip tu supranti, kaip tu tiki, ir turbūt kalbant apie patį Kristų, turbūt mes labai dažnai pamirštame, kad jis visada mūsų laukia.
Taip, ir tėvų.
Ir tėvų, būtent
vienodai,
ir tėvų.
Vienodai, reiškia, esam vaikai Dievo prieš Dievą. Tai tai galbūt kai kuriais atvejais būna tas tėvų nusivylimas savo gyvenimu, bet kartais būna ir pozityvio žvilgsnio, bet labai dažniausias atvejais, bent jau, kur tenka susidurti, tai būna susitvarkymo mąstymas. Tai vat, kurie girdi Marijos radijo klausytojai, kurie, na, galbūt yra labiau praktikuojantis, matote bažnyčioje tą susitvarkymo nuotaiką, ne? Vaiką reikia sutvarkyti, tai yra pakrikštyti. O dabar bažnyčia prisigalvoja visokių ruošimųsi, susitikimų, paskaitėlių. Nu gerai, gerai, atbūsim, atklausysim, nu, tu kunigėlį mum pakalbėk, pačiulbėk čia, reiškia, ką tau reikia, ten viską mes ateinam, žinom, ko norim. Tas pats būna su pirma komunija, o vargeli, tai dabar 9 mėnesius. Tokia tragedija, supranti, būna, kai išgirsta tėvai dabar ruoštis ir ten dar ir patiem tėvam ateida reikia. Ir dar ten vaiką išleisti į stovyklą reikia ten viena ir 2 dienom. Nu, kiek galima, reiškia. Ir jau sutvarko tą vaiką, jau priveda pirmosios komunijos ir viskas jau tada sutvarkytas. Pagaliau atlikom, padarėm, ką reikia. Tada būna pirmosios komunijos nuotrauka ir yra tas bažnytinis toks juokas, kuris iš tokio liūdesio turbūt kilas juokas ir iš to pasimetimo, ką čia daryti, kad pirmosios komunijos nuotrauka, kai būna, tai sako, na vaikai, pamojuokit dabar visi, fotografuoja, sakykite, ate bažnyčia, viso gero bažnyčia, daugiau nebepasimatysim iki santukos, sutvirtinimo ir iki santukos. Tai ir tas, kad iš esmės komunijos ir šventimo sekmadienio ir to bažnytinio gyvenimo, tai ne kunigam ir ne bažnyčiai reikia, kad susitvarkyti, bet tam, kad žmogaus gyvenimo kokybė būtų perkeista Dievo malone, nuolat keliaujant visą gyvenimą. Dievas nori mus apščiai apdovanoti ir palaiminti ir nuolat tą daryti. Nu, tiesiog.
Mes turbūt tai pripratę, kažkaip dabar daugelis žmonių pripratę, kaip, nežinau, čia turbūt nuo okupacijos laikų atėjęs toks modeliukas pilnatvės gyvenimo, padaryti tą ir mes susidedam varnelis, tą padarėm, mm-hmm. Tą padarėm, viskas, pilnatvė.
Tai.
O palauk, o kas toliau?
Pliusiukus rinkt. Tai va, tai jeigu taip tokius pliusiukus rinkt, tai tada reikia viso gyvenimo lentelę turėti šitoj vietoj. Ir kiekvieną sekmadienį užsirezervuot, kad reikia pliusiuko. Tik ne dėl to, kad reiškia įvykdyt, bet, na nežinau, jeigu jums būtų pasakytų kiekvieną šeštadienį, kad ir kokią nors, pavyzdžiui, šeštadienis laisvas rytas, ne? Bet jums ateinat ir bankas kiekvieną rytą, 6 ryto atėjus, jums bankas duoda 300 eurų kiekvieną šeštadienio rytą. Tai jūs ar atsikelsit, ar neatsikelsit, kas šeštadienį ir ateisit į banką? Turbūt ateisit, nes kaip ir apsimoka. Tai čia, kaip šaržuojant, ar ne, bet lygiai taip pat visą gyvenimą Dievas mus be galo apščiai nori apdovanoti. Aišku, būna visokių parapijose, su kunigais, su viskuo, vėlgi nesutarimai, kažkam, kažkur, ambicijos, dar kažką. Ir kunigas, ir, kaip sako, žmogus tai nepateisinam, kad kažkas negerai, ne, bet būna visko. Ir tas bendruomeninio nebūna visko gyvenime, bet ačiū Dieve, kad sakramentai veikia tavo įsteigta gale per kunigystės sakramentą, nepaisant kunigo charakterio. Ir kartais blogos nuotaikos sakramentas vis tiek su visa pilnatve Kristus ateina pas mus ir Eucharistijai mums save dovanoja. Tad jeigu ieškom Jėzaus ir trokštam būti vienybėje su Juo, mums kiekvienos aplinkybės taps proga priartėti prie Jo. Turim klausimų atsiunti SMS-u. Gerbėjėzui Kristui, tarp pagonių vyrauja nuomonė, kad tikintiesiems nesiseka, o netikintiems sekasi. Prašau jiems praplėsti akiratį. Neaišku, kur jiems, ar tikintiems, ar netikintiems šią akiratį praplėsti. Kaip manai, Antvidai, kaip čia sekasi tikintiesiems, ar vis dėlto sekasi netikintiems?
Dar turbūt reiktų įvertinti, ką tai reiškia sekimasis.
Aha.
Nes nebūtinai sėkmė tai yra kažkoks tai didelis laimėjimas aukso puodo ar mašinos geros nusipirkimas. Turbūt daug yra svarbesni yra gyvenimiški pasiekimai ir sėkmės laimės. Tas pats, tarkim, šeimoje sėkmė laimė. Taip, turbūt ramybės, tas pagavimas kiekvienai šeimai yra dar didesnė sėkmė negu kažkokie turtai ar kas. Tai netgi sunku įvertinti būtų, ką tai reiškia sekasi ir ką reiškia nesiseka.
Mhm. Tai teko girdėti tokio tikrai pagoniškų nuomonių, kad pavyzdžiui, ai, aš nesimelsiu, nes paskiau pradės nesisekt. Ir panašiai. Tai šitas nuomonės galima būti prilyginti turbūt gundimo sampratai, kad tai yra išpolis dvasinis prieš mus, nes Dievas yra meilė ir viso, kas gera ir geriausia šaltinis mūsų gyvenime. Ir malda mus priartina prie Dievo ir ar priartina prie visko, kas gera. Ir žinoma, prarandu melsdamasis ir būdamas ryšys su Dievu ir dalyvaudamas bažnyčiai, prarandu savo, jeigu apsisprendžiu, egoizmą, savo išdidumą, savo susireikšminimus, savo, nes prie Dievo artėjant, jam tampa didžiu, aš mažėju. Tai turiu prarasti taip, tai šitoje vietoje labai nesiseka, nes tu tampi ne kažkoks supergalingas, viską nugalintis didžiūnas, bet tu tampi nuolankus, tai yra tiesoje, kad tu esi toks pat žmogus kaip visi kiti žmonės šitame pasaulyje, nuolankume su kiekvienu žmogumi šitame konkurencijos pasaulyje, kada mes vis konkuruojam, kuris geresnis, kuris labiau, kuris čia labiau pasigirs, geresnė mašina, didesnį namą, reiškia, tad gražesnis, žodžiu, visais atžvilgiais mes konkuruojam ir vis tik nuolankumas sako, jog esame lygus ir kiekvienas vertingi, kas bebūtume. Ir nuolankumas Dievo akivaizdoj, jog prieš jį esame mažučiai. Šventieji sako, tarsi dulkės esame mažučiai, bet mylimi brangus viešpačiai. Ir jis nori mus išpuošti. Tai turbūt, kaip sako, yra tas pasakymas, nusikaltėliams sekasi, reiškia, ne, vagė, prisivagė ir viską. Tai jeigu taip pasišneki su tais pačiais, kur tikrai tenka nekartą irgi pasišnekėti, tai jie truputį kitos nuomonės. Jie laiko savo gyvenimą dideliu, jeigu tokiu jaunimo žodžiu, feilu. Ir jie labai norėtų, kad būtų kitaip, bet jie, na, tiesiog kažkaip įkliuvę ten gyvenime. Ne? Ir iš tikrųjų, o pagonims, kurie netiki Dievu, arba pagonims, tai yra, kurie kažkaip garbina saulę ar ką nors, įsivaizduoju tiems ankstesniems pagonims, kai dabar Lietuvoje šita baltų atgimimo, žinai, šita banga ateina, sakykime, nes tai nebėra tokios anapusybės, tai daugiau yra kultūrinis baltų papročių, reiškia, saugojimas. Ir įsivaizduoji, tais laikais, kada, sakykime, ten prieš kokį tūkstantį metų ar daugiau, kada gyveno, mes neturim jokių šaltinių, tiesa, kaip ten buvo, nes nieks neišlikė, reiškia, patikrint, kokia ta religija buvo, jeigu jinai iš viso buvo ten. Ir jie žiūrėjo į saulę, o čia, reiškia, Dievas per kūnui ten žaibai, o čia Dievas, ne, nes tai buvo, sakykime, to laiko žvilgsnių iš to, nepažinau žmogaus. Kai dabar turime mokslo pažangą ir žinom, kad saulė yra didžiulis brandolinių reakcijų kamuolys, jį kažkaip garbinti kaip dievą labai, nu, net juokinga. Ne?
Tai... Saulytė pasproginėk.
Malda, o sproginėjantį saulę tu tiek turi. Tai iš tikrųjų, mums šypsena kelia, ne, bet ta naujųjų kažką baltų atgimimas, tai iš tikrųjų kažkoks savitas darinys. Tai, ir tai tikrai nėra to senojo mūsų. Tai va, tai ir iš tikrųjų tai, ką Dievo žodis mums sako, kas garbina dangaus kūnus arba negyva kažkokį stabą pasidėjęs daiktą, kas be būtų, ką ten be laikytų amuletų talismanų ar kažkokiu tai gyvenime nešančiu tiem sėkmę dalykų, tai yra praradimas. Praradimas, nes žmogus pašauktas į didelę garbę. Dievas šaukia žmogų į didelę garbę ir laimę būti ryšė su juo, būti Dievo vaiku, būti amžinybės paveldėtojui. Tad belieka skelbti gerąją naujieną apie Jėzų Kristų ir jo didžius pažadus mums. Ar sutinki man tvirtai?
Tikrai taip sutinku, nes apskritai, ko gero, garbinimas įvairių stabų yra panašiai kaip tikėjimas horoskopais. kai tu pasiskaitai kiekvieną dieną ir savo prisitaikai savaip ir galvoji, kad tau pasisekė, nes horoskopas tau tai pasakė. O kad tas horoskopas yra sukūrimas taip, kad tinka bet kuriuo atveju. Ir jeigu sako, tu šiandien susitiksi nepažįstamai, mėlyje, išeikite lauką, kaip jūs galite nesusitikti jo? Tai automatiškai mes ko gero turime pripažinti, kad tikėjimas kažkokiais daiktais, tokia poezija, taip sakant, kaip horoskopai, kaip būrimai, tai atveda tik į vieną, ko gero į beprotybę.
Nu jo, tokį, iš tikrųjų, Dievas yra tėvas, kuris labai asmeniškai rūpinasi ir tikrai ir pačiam gyvenime buvo daugybė to atveju, kur ima ir tą jauti apvaizdą, Dievo vedimo, jo tėvišką globą mūsų gyvenime. Ir daugybė žmonių irgi liudijimų, kurie nuolat pasakoja, ar ne, kad tikrai tame ryšyje, Dieve, tu mano tėvas, tu mano viešpats, tu siuntėjai Jėzų, tu siuntėjai man šventą dvasę, ne, neapleisk viešpatį. Ta nuoširdi malda Dievo vaiko į sūnystę, kurią didžiausia brangenybė, kurią turi. Kitas klausimas. Ar nesusituokęs, bet tikintis gali būti krikštatėviu ar krikštamote? Čia jau labai neiškonkretintas klausimas. Nesusituokęs tikintis gali būti krikštatėviu ir krikštamote, jeigu jis negyvena nesantokinėviu ryšių su kažkuo. Jeigu jisai tiesiog
jeigu yra vienišas.
Jo, ir tas, kuris svajoja apie santuoką pagal krikščionišką kelią. Tai žinoma, gali. Tiesiog.
Tiesiog gali. O tiesa, kaip tik buvo čia kadaise klausimas, tarkime, jeigu yra vienas krikštatėvis, taip, ar tiesa, kad, tarkim, berniukus turėtų krikštyti krikštatėvis, o mergaitės krikšta motė?
Abu tu krikštyje.
Bet jeigu yra tik tai vienas?
Ai, tik tai vienas, dažniausiai taip, bet kai kuriais atvejais gali būti ir atvirkščiai, ne, nu, nesvarbu, ar moteris, ar vyras. Bet dažniausiai tokia tradicija, kad berniukam krikštatėvis, mergaitėm krikštamotė. Dažniausiai taip.
Tai va, jeigu vienišas krikštatėvis, vadinasi laisvai, galima pakrikštyti.
Taip. Ir, jo, ir tos sąlygos yra labai aiškos ir paprastos, kad būti krikštatėviu. Tai yra pats pakrikštytas žmogus, dalyvaujantis bažnyčios gyvenime, tai yra bent kas sekmadienį branginantis šventų mišių auką ir dalyvaujantis šventosiuose mišiuose ir priejas, aišku, sutvirtinimo sakramentą ir komuniją. Tai yra brandus, jau krikščionis, sąmoningas. Jeigu yra šis sąmoningumas ir praktikavimas, tai bet kuris gali, kuris, aišku, jeigu tik tais santukoje yra, tai pašvenčiamoji santukoje negyvena kohabitacijoje arba susimetime su kažkuo, nes tai yra tiesiog nebranginimas santukos sakramento ir to ryšio, kurį Viešpats Jėzus Kristus mus kviečia.
Bet kuriuo atveju turbūt reikia suprasti, ką tu darai ir kur tu eini ir dėl ko tu eini. Kad, tarkim, tas pats krikštas ir santoka nėra tiesiog tas per vestuvės dažnai paleidžiamas baltas balandis. Tai yra žymiai daugiau, tai nėra simbolika. Mhm. Tai yra visas tikėjimas, kuris apima ne tik vieną konkretų žmogų, bet ir visus aplinkinius žmonės. Jeigu tai santoka, tai ir partneriai, jeigu tai yra krikštasunis, tai ir krikštasunį ir jo tėvus, apjungintis viską į vieną tikėjimo tautą. Taip turbūt.
Mhm. Tikriausiai taip. Tai. Turime dar vieną žinutę. Garbė Jėzui Kristui. Jei krikšto vaikai nueina blogų keliu, ar tai krikšto mama už tai atsakinga? Ar privalom daug melstis, kad atsiverstų, bet jei suaugę pasirenka savo kelią? Taip, labai svarbus momentas vaikui augant yra jo sąmoningumas. Krikšto mama ir tėtis atsakingi kad padėtų, paaiškintų, padėtų suprasti tikėjimą, padėtų suprasti Kristų, bažnyčią, ką reiškia tikėjimo kelias vaikui augant. Ir jam sąmoningėjant, jam augant ir tampant atsakingu pačiam už save, suprasti ir tą religijos laisvės momentą, kad pasirinkimas, mes dažnai tą turime paprotinį arba perdodamą iš šeimų ir vieni kitų, ir tikėjimas dažniausiai tikėjimo malonė Dievas suteikia tikrai tik kaip dovana, ne per mūsų kažkokią įtikinėjimą, tai nėra propaganda, tai yra Dievo malonė, bet kartu Dievas ją skleisti pasirenka savo mokinius. Taip kaip išrinko apaštalus pirmaisiais amžiais ir daugybė kitų mokinių, per kurie skelbė Jėzaus Kristaus evangeliją ir krikštijo visus įtikėjusius, kurie norėjo įsijungti į bažnyčią, lygiai taip pat šiandien mes esame Dievo bendradarbiai, kad nešti Kristaus gerąją naujieną. Ir šitoj vietoj yra mūsų atsakomybė, tačiau neabsoliuti, nes negalime už kitą žmogų nuspręsti ir apsispręsti. Ir taip, jeigu žmogus apsisprendžia kitaip, išmėgina, žinot, kaip sūnaus palaidūno istorija, ne? Tėve, atiduok man pusę palikimo, eisiu laimės ieškoti į pasaulį. Nu va, tai inštinkamus. Aš iškia, palieku Dievo ir bažnyčios prieglobstį, bažnyčią, eisiu į pasaulį laimės ieškoti. Ir paskui žmogus paragauja tos laimės ir jaučia kažkokie visko būna ištinka, ne, neviltis, depresijos, reiškia, vėl visokių dalykų, ar ne? Ir kitaip sakant, kaip sūnui palaidūnui prie kiaulių jovalo bloga. Ir supranta, kad trūksta kažko. Grįšiu pas tėvą. Grįšiu pas tėvą ir gal mane priims. Ir Jėzus Kristus bažnyčioje visą laiką laukia ir dangiškasis tėvas laukia kiekvieno, kiek be būtų žmogus nutolęs, kiek be būtų pasitraukęs nuo bažnyčios. Čia pat viešpas ateik, paruošęs tave apkabinti, paruošęs atleisti, jeigu tik tais nori sugrįžti jo pašvenčiamąją malonę, prieiti iš pažinties, susitaikyti ir dalyvauti tame bažnyčios slėpinyje. Tad laisvė rinktis kiekvienam ir kartu mūsų atsakomybė liudyti šitą malonę, liudyti ir tikrai kalbėti ir rūpintis, kad tai nebūtų žvelgiama pro pirštus.
Ko gero yra pati didžiausia dovana būtent Dievo, būtent pasirinkimo laisvė, kad tu gali rinktis, ką tu nori, kaip tau atrodo geriau. Tik tu turi suprasti, kas tavęs laukia ir viename kelyje, ir kitame. Ir tu matai, kad pasirinkus Dievo kelią, ko gero, tas kelias biški lygesnis yra.
Taip. Ir iš tikrųjų labai gerai būna, kad tas žmogus pasima pat savo evangelijas, Jėzaus pasakojimus, jo istoriją, kitaip sakant, nu gerai, man čia kiti pasakoja, čia kunigai, jie ten pasakoja, pamokslauja. Pats pasimk naująjį testamentą, Jėzaus gyvenimą, skaityk jį ir įsitikink ir klausk, ar ne, ar tikrai tu esi santykėje su Dievu ir nepasakysi, žinai, ten žinybė nuėjau, at, man ten kunigai sakė, aš jų, nu, nenorėjau pat, reiškia, jie, reiškia, man ten kažką prišnekė. Nu, žodžiu, šaržuoju šiek tiek, bet tas, kad Dievas kviečia į asmeninį taip pat susitikimą ir ieškojimą ir atradimus. Ir tai yra ta, sakykime, na, tokia dovana, kuri jums asmeniškai ir kartu per bažnyčią, per kitus atliepia, liudija. Tas pats, ta pati Kristaus dvasia, tas pats Dievo žodis visiems, visai Dievo tautai. Tie patys Dievo nuostatai visur einant per gyvenimą. Ir žinoma, gundimo teologija, žinot, tas vaisius kažkaip kitaip negu bažnyčia moko. Nu, labai nepatogu iš tikrųjų, ypač šiame laikė. Nu, bet pavyzdžiui, ne, iki santokos neturėti santykių. Arba pasisakyti prieš abortus, ne, kad tai yra žudimas. Nors žmonės, kurie padaro abortą, labai puikiai suvokia, kad tai yra žudimas ir jie netgi išgyvena egzistencinę visą laiką, ypač moterys. kiek tenka susidurti ir kalbėti su, ir tai yra didžiulės traumos, kurias patiria. Ir šitie dalykai, kurie, na, yra iš tikrųjų nesviruojantis ir iš Dievo plaukiantis kaip mūsų laimės kelias ir tai, kad kok mes atsisakome, atsižadame dalykų, kurie neugdantis, neauginantis, tai ne dėl to, kad dabar čia bažnyčia taip sugalvojo, bet dėl to, kad toks yra Dievo planas mūsų laimiai ir tokiai laimiai, kuri išliktų amžinai ir šiame gyvenime, ir amžinajame. Kaip teko išgirsti vieną mintį, tokią, kas ieško Dievo valios, tas turi šį gyvenimą ir gyvenimo amžinai. Kas ieško šio gyvenimo, praranda šį gyvenimą ir praranda amžinybę, jeigu ieško tik šio gyvenimo. Tai iš tikrųjų tas skirtumas yra labai aiškus.
Kaip visada į savo gyvenimą ir būtent į santykį su Dievu reikia visada žiūrėti labai rimtai. Ir iš tikrųjų domėtis ir patiems, neužtenka to, kad kažkur girdėjau kažką. Reikia visada patiems būti tame, nes praradus ryšį, ko gero, paskui gali būti labai sunku sugrįžti į kelią. Ir iš tikrųjų, dažnai mes pasinerime į simboliką. Mes mėgstame simbolius, mes mėgstame simboliką, mėgstame santuokinę simboliką, mėgstame būtent krikštynų simboliką ir pamirštame viso to prasme. Ir reikia nepamiršti, kad tie patys krikštatėviai, būtent vaiko krikštymo atveju, tai nėra tie pabroliai pamergės, kurie važinėja kartu su mumis palydoje su toktiniu ir tiesiog linksminasi. Tai yra tikrai atsakingos pareigos, kurios turi vaikui suteikti ir žinias, ir paramą, ir tą patį ryšį taip pat su Dievu ir paaiškinti, ir ko gero kažkiek tai įdiegti. Bet žinoma, tai nėra žmogus, kuris gali prisimti atsakomybę už vaiko gyvenimą, nes kiekvienas vaikas, kiekvienas žmogus, kuris gimsta su Dievo pagalba, turi pasirinkimo laisvę. Tai tarkime, tuo atveju tikrai kaltinti kažkaip tais ar krikšto mamos, ar krikšto tėčio negalima, lygiai taip pat, jeigu ir tie patys krikšto tėvai, tarkime, yra mažiau tikintis, ar tiesiog vėlgi pasinaudoja tą pačią simboliką, kaip dabar labai yra įprasta, kai jaunos šeimos tiesiog, galima sakyti, ieško aukos, kuris sutiks prisimti tokias pareigas. Tai yra oficialiai pastovėti bažnyčiai, tam kartui ir viskas. Tai tikrai yra reikšmingesnės pareigos, lygiai taip pat kaip ir santoka, kuri bažnyčiai dažnai yra sudaroma tik dėl to, kad ar močiutė, ar senelis ten prašė, ten pas jo šeimoje įprasta, ar tiesiog reikėjo taip padaryti. O paskui ieškoma, kaip va, visa tai, va, tavo konstrukcija, visa, ką prisidirbai, ką pristati, kaip išdraskyti, kaip čia padaryti, kad jau dabar kitaip gautųsi. Nes gavosi taip, va, kad į tą namą iš karto įsikrausti, o namas nestovi. Taip sakant, iš ko statyti namą, tu pradedi aiškintis jau po atsisėdimo toj vidury pievos tos. Tai va, tai jau kaip būna šaukštai po pietų, taip sakant.
Taip, kad šitas gyvenimas yra vienas ir jis yra taip. Mums atsakomybė, kurioje esame kviečiami tikrai statyti plytas tiesias.
Iš pat pradžių domėtis ir statyti, o paskui jau apsigyventi. Tai tas pats ta pati yra santoka. Pirma, aiškinkime, žiūrėkime, ar tas žmogus yra tikrai, taip sakant, ar galima su juo bendrauti. Nes vėlgi reikia pripažinti, žmogaus fiziologija, taip sakant, egzistuoja tik tai iki tam tikro laipsnio. Ir tada klausimas, kai fiziologija jau tampa silpna, kas žmogui belieka, kas lieka tarp žmonių, tik tai dvasinis ryšys.
Taip, žmogus ir yra ryšyje visai trim lygmenim visada. Ir visa žmogus dvasinis ryšys, psichologinis santykis ir fizinis ryšys, ar ne, dabar aš prie Mantvido prisiliečiu, ar ne, ir tai yra, na, reiškia, ryšys, ar ne, kuris yra juntamas. Tai jo, visas žmogus yra santykyje ir aišku, kiekvienu reikia rūpintis. Jeigu, reiškia, vienas kita ignoruojama, tai jau nebėra, reiškia, ryšys sutrukinėja, jeigu nebesiklausoma ir nebesikalbama, tai ir tas psichologinis ryšys reiškia, jisai trukinėja ir jeigu ne atliepama, neieškoma empatijos ir nesimeldžiama, tai tada nu, dvasinis ryšys prapuola kažkur. Tai, kaip sakyt, čia dabar nereikia išskaidyti žmogaus kažkokiem sluoksniais, bet jo, žmogus yra daugias sluoksnis, bet yra vienovėje. Vienas žmogus, visas, vienas, vientisas, visada. Mindaugas mums parašė žinutę iš Vilniaus. Ar pasišaipydami iš klaidatikio mes skelbėme evangeliją ir artimo meilę? Galbūt Mindaugas čia į mūsų komentarus sureagavo, kur mes truputį patraukėme per dantį na, baltus, kurie įsivaizduoja, jog jie yra religija. Taip, turbūt čia buvo truputį traukimas per dantį. Tai ačiū Mindaugai už pastabą, bet turbūt mes neturėjome tikslo pasišaipyti iš jų, gal tiesiog kaip ir iš savęs, kad mėgstam pasišaržuotą, nelygi taip pat galime mūsų katalikų ar netikėjimą ir pat pašaržuotos dalykus, kurie na, netikri, kurie na, netliepia na, pačią egzistenciją. Ne? Tai taip ir tai nėra tikrai tyčiojimasis arba žeminimas jų. Mes juos gerbiam kiekvieną. Tai yra, na, viena yra gerbiam juos kaip žmonės ir kaip asmenybės, kaip tos, kurie renkasi. Ne, bet kad tiesiog kad parodyti ir pasakyti, kad ne visi pasirinkimai yra na, tikrai tiesiog labai konstruktyvus arba sąmoningi. Tai bendrai taip, šaipytis ir tyčiotis nėra krikščionio laikysena skelbiant evangeliją, liudijant Jėzaus Kristaus atpirkimą, bet kartu žiūrėkime į šventuosius, kurie buvo radikalai ir tikrai radikalai gerąją prasme, kad nesitaikstė su kažkokiamis pagoniškomis to laiko ar šio laiko ar kažkurio laiko tendencijomis. Jie labai aiškiai pasisakė prieš tai, kas nėra Kristaus mokymas, kas kartais yra galbūt ir demoniško ar dar kažkokiu dalykų su šiais laikais, kas susiję su okultika, būrimais ir visais kitais dalykais. Labai aiškiai pasisakyti prieš dalykus, kurie iš esmės yra blogi savo na, nekrikščioniškų žvilgsnių. Ir tai yra na, žinot, jeigu kartais skaitai apaštalą Paulių, net aš atsimenu pirmą kartą, kai perskaičiau, tai aš net suprunkščiau gavoju, negali būti Paulių, rimtai, apaštalas šitaip. Kaip buvo ginčiai apie pirmaisiais amžiais, ar reikia apsipjaustimo, jog galėtum būti krikščioniu. Reiškia, žydai, visi krikščionys buvo žydai ir jie visi buvo apipjaustyti pagal žydų Mozės paprotį. Ir staiga ateina apaštalas Paulius, kuris sako, tikėjimu Jėzų Kristų turime teisumą, nereikia jokio apipjaustimo. Ir rašo laišką bendruomeniai vienai, rods korintiečiams ar kuriai. Ir ten dadeda tokį gale laiško pasakymą, jei kas skelbia apipjaustimą, tegul pats savo visiškai nusipjauna. Tai toks sarkazmas, ne, sakykim, tegul nusipjauna visiškai. Ir na, sakykim, grubus, ne, bet kad Kristaus malonė, kurią jisai norėjo, na, tiesiog iš meilės Jėzų Kristų ir iš to, kad Dievo tiesa apreikšta, kuri yra nesusimaišoma, nesam tokie, kur reiškia, viskas gerai, kas, kur keliu eisi, ne toks nueidžio, reiškia, kokiu keliu eisi, truputį pasiimam to, truputį ano, truputį, susikuriam savo patogų, reiškia, bet tas karštas dėl Jėzaus, dėl jo evangelijos, Dievo išganimas yra per jį mirusi ir prisikėlusi pirmus, mes stovim ant jo kaip pamato.
Dar nereikia pamiršti, kad ir tikėjimas, ir apskritai žmogaus gyvenimas visą laiką yra didelis ieškojimas. Visą gyvenimą mes ieškome, mes tobulėjame ir tai yra evoliucija. Dėl to mes galime džiaugtis, kad šiandieną mes gyvenam ko gero, negalima sakyti pilnai tobuliau, bet turbūt turime geresnį, civilizuotiškesnį pasaulį, negu kurį mes turėjome prieš porą šimtų metų, taip. Mes, tarkim, bent jau vakarų Europoje galime gyventi žymiai saugiau, žymiai higieniškiau. Tai mes visą laiką evoliucionuojame ir tobulėjame. Tai ta pati krikščionybė reikia nepamiršti, kad jau turbūt daugiau kaip 5000 metų yra įvairiausių filosofų ir teologų glūdinama, gilinama ir vis dar ieškoma. Po šiai dienai dar Vatikane yra atliekamas sunkus darbas, prie kurio prisideda ir daug magisteriumas, kuris visas tiesas patvirtina arba paneigia. Todėl mes ir, ko gero, dažnai turime kažkokią, išreikšti kažkokią kritiką tiems dalykams, kurie atrodo ne visai realūs arba prasilenkinti su logika elementare. Taip, ir mes turime visada ieškoti, kas yra pakankamai teisingiau. Ta prasme, proto ribose logiškai sudėliojant. Nu, neveltui jau buvo būtent pačio krikščioniškojo Dievo samprata išvesta dar prieš Kristaus pasirodymą pačių tų graikų filosofų, taip, kurie realiai su krikščionybė tuo metu nieko neturėjo bendro, taip, bet jie jau priejo prie šitos.
Jie taip. Jau turėjo nuojautą.
Tikrai taip.
Nuojautą, taip.
Todėl reikia pripažinti, kad kiekvienas... Mes vis dar gyvename, ieškojame ir mes turbūt tam ieškojame iki pat paskutinių dienų ir eisime šio pasaulio egzistencijos.
Taip, ir žmogus labai ribotas atradimuose viename šitame gyvenime, bet kartu ir gyvenamas. Turime dar vieną žinutę. Antrą kartą žmogus parašė tas pats, parašyta Rozita. Kaip kovoti, kad neteitų gender ideologija, nes tada visai sugadins žmonių gyvenimus. Jaunimą, manau, kad būtų tautos genocidas. Yra tiesos tame, galbūt nereikia perdėtai bijoti, bet labai atsakingai šitą žiūrėti. Labai ačiū už komentarą. Buvo toks, išgirdau Anglijos misionieriaus tokią maldos patirtį, kada prieš kelis dešimtmečius Anglijoje prasidėjo visos ideologijos šitų plitimas, gender, apie vienos lyties santokas, apie kad kas tu nori rinkis būk, ir vyras ar moteris, nesvarbu, kuo gimėjai ir panašiai. Tai visi juokėsi ir sakė, nesąmonė čia, nekreipkim dėmesio, praeis. Žinai, atėjo ir praeis, nekreipkim dėmesio, mes savo bažnyčiai užsimkim ir mums nereik nei kalbėti, reiškia, nu, žinai, užges. Ir jie ignoravo šitą klausimą ir čia buvo pralaimėjimas. Pralaimėjimas, kuris dabar pavirto nuo tiesiog visos šalies ir kito vakaruose to išplitimo. Žinoma, šitai braunasi ir į Lietuvą. Linktis atsakingai. Turbūt galima kovoti ne prie žmonės, taip pat kaip ir gerbti visus žmonės, taip pat galbūt turinčius homoseksualių polinkių, ar kurios dar žmogų gerbti, koks jis yra, bet kartu nesakyti, jog kažkurie pasirinkimai tampa geri, iškia, konkretus darbai ir veiksmai, vien dėl to, kad koks žmogus yra, toks jis turi teisę būti. Panašiai kaip, na, man dabar užeitų kokio kvailystė kokią nors nusikaltimą daryti valstybėje, neįt vokt ar ką nors, sakyčiau, čia mano teisė. Aš esu, kas esu, man tas pats. Ne? Tai tiesiog taip, kaip yra valstybinės teisės, kurių mes paisome, lygiai taip pat yra prigimtinė teisė, kuri, jeigu mums ir pasirodo kitaip, nereiškia, jog tai yra, na, teisė, tai iš esmės mums ir gera, ir konstruktyvu, ir mums, ir kitiems. Tad čia yra tokio, sakykime, tos ir vidinės, ir santykių tokios įtampos šitoj vietoj. Bet ką galime konkrečiai, tai aišku, čia viskas eina per politiką dažniausiai šitos ideologijos. Jie nuolat į įstatymus kiša visokias spragas, į darželių programas bando įtraukti vaikų, ten visokį rušimą ir mokyklų ir taip toliau, čia reikia būdėjimo ir švietimo sistemoje, nes tie žmonės, kuris interesuoti su didžiuliu finansavimu iš vakarų Europos, kartais slapto, kartais atviro ideologinio to išvirkštimo, tai yra to, kad pasisakome taip, mes tam nepritarėme, nes tai iš esmės mūsų prigimčiai neteisinga mūsų prigimtinio įstatymo iškia, atžvilgių. Ir taip pat ir valdžios atstovų, ir kurie rinkimai renkame, taip pat ir dabar bus rinkimai, ne, tai galime irgi atsižvelgti, kaip, jeigu norime irgi šito aspektu vertinti kandidatus, tai irgi žiūrėti, kokie jų laikysena šito atžvilgiu.
Mano manimo, apskritai, gender problema yra labai plati tema, kurią būtų galima diskutuoti labai ilgai, net keletą laidų. Pats faktas, kad tai ko gero yra dalis žmogiško identiteto sunaikinimo. Būtent keliaujant per tai, kad mes realiai panaikiname tokią kaip lyties sampratą, jeigu mes jų prisikūrėme daug, panaikiname su savo santokos nesupratimu ir tuo labiau įstatymiškai apibrėžiamais tam tikrais nukrypimais panaikiname santokos sampratą kažkokią konkrečią. Nes vėlgi ta santoka gali tapti bet kokia, tai jinai nebeturės kažkokio tokio tvirto ryšio, tvirto pagrindo, tvirto pamato. Lygiai taip pat su šitais vaikų atiminėjimais kažkokiais. Mes tiesiog iš žmogaus atimame laimę būti santokoje, tvirtu, tarkim, ar tai vyru, ar moterimi, ir turėti savo vaiką. Mes išatimame žmogaus šitą džiaugsmą. Kas jam belieka? Jam lieka labai paprastas dalykas – užsiimti vartojimu. Džiaugtis pramogomis, televizoriumi ir kuo jam tapti, tiesiog eilinė daržovė sėdinčią kambarį.
Popiežius jaunimui šitą pasakė. Va, tai mūsų laida eina į pabaigą, liko viena minutė. Tai, mėly brangus, šito palinkėjimu tikrai Popiežius Pranciškus mums labai jaunimui drąsino ir sakė kelis kartus, pakartojo sinodę, jaunime, stokis nuo sofos ir eik ženk į gyvenimą. Nuo visos, kas mums, reiškia, technologinė aplinka ir visi kiti dalykai, kurie mus tarytum uždaro į mūsų tokio vartojimo ir čilinimo vien ir nieko nenuveikimo, nebūdimo savęs dovanojančių kelią, tai tikrai iškirsti tą misiją, kurią man kviečia Dievas, kaip išsiskleisti asmenybę, kaip užaugti ir būti tuo, kuo turiu būti pagal mano prigimtį ir pagal Dievo pašaukimą. Ir dabar nuo kitos savaitės, mėly Marijos radio klausytojai, bus trijų laidų ciklas. Pagal Vatikano žinę, pagal buvusį jaunimo atstovų susitikimą iš visos Europos ir pasaulio suvažiavusių jaunimo sielovados atstovų, kurioje dalyvavo 4 atstovai ir iš Lietuvos, tris temas liesime šitas tris ateinančius susitikimus. Vienas bus apie technologinę pažangą, kaip sakė Vatikanas, pastebi, kad dabar jau jaunimui ir visiems žmonėms dažnai mobilusis ir technologijos yra kaip rankos pratesimas, tarsi prailginimas. ir ką mums reiškia būti šitoje technologinėme laike autentiškais ir tikrais. Ir antras momentas bus autoritetų klausimas, nes laikas pasikeitė, laikas keičiasi, kada į autoritetų žiūrime kitaip negu anksčiau. Dabar ieškoma tavęs autentiško, o ne tai, kad tik tais turi statusą kažko. Ir jaunas žmogus dabar, ypač ta Z ir Y kartos, ypatingai yra laisvi nuo autoriteto ir turime žvelgti, kaip šitame gyvenime dabar šitoje situacijoje turime kalbėtis ir keliauti kartu. Ir trečias momentas, kurį kalbama, tai yra bažnyčios misija. Būti ta vieta, kur žmogus gali būti savimi. Šitas pasaulis daug iš mūsų reikalauja, daug viskas spaudžia, kokiu turi būti. Dar ateinami bažnyčiai ir dar čia drožia toks ir toks. Iš tikrųjų, ta vieta, kur gali būti savimi, bet kur Jėzus Kristus tave laimina ir padeda tau artėti prie jo ir tapti tikresniu savimi. Tai yra vieta, kur Dievas mus daro autentiškais. Tai yra Vatikano įžvalgos mums. Ateinantys trys susitikimai šitoms temoms bus skiriami. Tad galite užsirašyti kalendoriuje 3 savaitės į priekį. Lentvedai, ar turi kokį galutinį palinkėjimą?
Galutinis palinkėjimas, kaip visada, tikėti ir galvoti, kas pas tave galvoje darosi, ir galvoti apie tai, kas vyksta aplinkui. Nežiūrėti, neužsimti simboliką, bet galvoti ir tikėti mintimis savo.
Tai, mėlyjeji, kadangi aš kaip ir kunigas, tai meldžiu jums palaiminimo. Viešpats įdėjo tą laiminimo malonę, tai viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Te laimina jūs, tegul šį vakarą pripildo savo ramybę ir savo jo artumu visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Palaiminto vakaro.